sabahın xeyir olsun. Azapuq radiosunda xəbər ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Artıq saat 9-dur. Qarşıdakı 35 dəqiqədə xəbərləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcadə.
Şahnaz bəylər qızım. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Biz internetdə www.azapuqradiosu.az canlı-canlı da dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağa bilər. Hava buludlu olacaq, gündüz arabir açılacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bugün şərq küləyi əsəcək. Əksər rayonlarda yağış gözlənilmir, 17-20 dərəcə temperatur olacaq.
Hava haqqında məlumatı çatdırdıq. İndi saatın baş xəbərləri.
Exit pollların nəticəsinə görə Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamadır. Rəqibi respublikaçı John McCain artıq Obamanı təbrik edib.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsində müzakirə edəcək.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji rəsmisi Andris Piebalgs da Türkiyəyə gedir. Piebalgs Nabucco layihəsini müzakirə çıxaracaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Exit pollların nəticəsinə görə Amerikanın təzə prezidenti Barack Obamadır. Respublikaçı John McCain artıq Obamanı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də səs vermə başa çatıb. Namizəd ağzı 538 səsdən 270-ini yığmalıdır ki, qalib sayılsın. Bugün Amerikalılar həm də Kongresdə boş qalan yerlərə deputat seçirdilər. Birazdan son məlumatlar üçün Vaşinqtondakı həmkarımızla əlaqə saxlayacağıq.
Hələ isə keçid alaq yerli xəbərlərə. Azadlıq bloku xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması ideyasını pisləyir. Blok verdiyi bəyanatında xarici təşkilatları problemə diqqət eləməyə çağırır. Bildirir ki, təhlükə ilə üzləşən hər üç radio, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiosu dinləyicilərə müxtəlif və obyektiv informasiya verir. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirvan Məhərrəmli bildirmişdi ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar şuranın gələn ayki İclasında verilməlidir.
Xəbərlərimiz davam edir. Prezident İlham Əliyev bugündən Türkiyəyə 2 günlük rəsmi səfərinə başlayır. Bu, dövlət başçısı seçiləndən ilk rəsmi səfəridir Türkiyəyə İlham Əliyevin. İlham Əliyev Ankarada Türkiyəli həmkar Abdullah Gül'dən təkbətək görüşəcək. CNN Türkiyə yazır ki, görüşdə əməkdaşlığın genişlənməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsi də müzakirə olunacaq.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə rəsmisi Andris Piebalgs Türkiyəyə gedir. Piebalgs Azərbaycan və Türkiyə ilə Nabucco məsələsini müzakirə edəcək. Nabucco qaz layihəsi Orta Asiya qazını Azərbaycandan da keçməklə Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutur. Bu layihə reallaşsa, Avropanın Rusiyadan qaz asılılığı azalacaq. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Almaniyada Berlində avtobus yanıb, 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən kiminsə ayaq yolunda xəlvətcə siqaret çəkməsi olub. Halbuki bu qadağandır. Avtobus hərəkət vaxtı alışıb. Sürücü maşını yolun kənarına verib saxlayıb, amma alov elə sürətlə yayılıb ki, içərdəki əlillər, pensiyaçılar xilas ola bilməyiblər. Amma 30 nəfəri çıxarmaq mümkün olub. Almaniyanın Nəqliyyat Naziri deyib ki, təhlükəsizlik tədbirini gücləndirəcəklər.
Qırğızstanın maliyyə naziri Aqılbek Şaparov deyib ki, qlobal maliyyə böhranı Qırğızstanı tamamilə müflis eləyə bilər. Onun sözlərinə görə ölkədən qıraqda işləyən qırğız miqrantlarının evə göndərdiyi pullar kəskin şəkildə azalır. Rusiyaya və Qazaxstana ixrac azalır. Bütün bunların nəticəsi gələn ilin əvvəlindən görünməyə başlayacaq.
Əfqanistanda iyulda Kunar əyalətində yerli hakimiyyət yaraqlılarla əlbir olub, Amerika ordusuna hücum edib. 9 Amerika əsgəri həlak olub. Xəbərlə Birləşmiş Ştatların hərbi kəşfiyyatı yayıb. Həmin məlumata görə kəndlilər də Amerika qoşunlarına qarşı əməliyyata qoşulublar.
Futbol əfsanəsi Diego Maradona Argentina millisinin məşqçisi oldu. Qərar rəsmən təsdiqlənib. 48 yaşlı Maradona Buenos Aires-də mətbuat konfransında deyib ki, onun xəyalları gerçəkləşdi. Maradona Argentina komandasını 2010-cu ildə dünya çempionatına hazırlayacaq. Maradona 1986-1990-cı illərdə dünya çempionu olub. O, axır vaxtlar ürək ağrısından, yüksək qan təzyiqindən və piylənmədən əziyyət çəkir.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Keçmiş Bakı necə idi? Və onun yoxa çıxması ilə bağlı nələr dəyişdi? Azərbaycanda ziyalı elita varmı? Azərbaycan xalqı bütövlükdə elita olan xalq ola bilərmi? Və ya dünyada bütövlükdə elita olan xalq varmı? Ziyalı kimdir? Çətin gündə xalqın yanında olandımı? Və bəlkə Rüstəm İbrahimbəyev demişkən, mənəvi ideyalları, maddi düşüncəni üstələyəndimi? Rüşvət alan ziyalı hesab oluna bilərmi? Milli elita sayıla bilərmi? Peşəkar elita ilə milli elitanın fərqi nədir? Və nəhayət, Bakı doğrudan mı başqa şəhərdir? Can Bakının 5 oktyabr qonaqları kinorejissor Ramiz Fətəliyev, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlov olacaq. Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynovun bizə Moskvadan qoşulacağı gözlənilir. Hər gün Can Bakın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Və yarım saat bizdən ayrılmasanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikada təkcə prezident demokrat olmayacaq deyəsən. Elə Senatda da, Nümayəndələr Palatasında da söz sahibi demokratlar olacaq. Bugün Amerikada həm də kongresə seçkilər keçirilirdi.
Avropa Birliyinin rəsmisi Türkiyəyə gəlir ki, Nabuko layihəsinə dəstək versin. Bu haqda bizim reportajımız olacaq.
Azərbaycan prezidenti Türkiyədə nələri müzakirə edəcək, bu barədə də biz söhbət eləyəcəyik və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də sizə çatdıracaq.
Sualımızı xatırladaq Ülviyyə dinləyicilərimizə. Bizim sualımız belə idi ki, Amerikadakı seçkilərdən gözlədiyiniz xəbəri aldınızmı? Bizə ismarışlar gəlib, gəl onları çatdıraq və az sonra Vaşinqtona bağlanacağıq.
Deməli, biz artıq 25 dəqiqə fasilədə olarkən bizə xeyli SMS gəlib. Mən Amerikadan istila və müstəmləkəçilikdən başqa heç nə gözləmirəm. Çeyninin və bu Obamanı belə deyək, qəbul eləmədiyini deyir Təbrizli imzalı dinləyicimiz.
Hə, gözlədiyim xəbəri aldım. Obama bəxtəvər oldu.
Bizim sualımız bu idi ki, siz Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınız mı? Öz prezidentimiz bizə nə günah alıb ki, Obama da nə günah alasın? Hamı səhər tezdən belə bir pesiniz mesaj yazıb bizə.
Ekspert imzalı başqa dinləyicimiz 057-44-117 yazır ki, heç ABŞ-da da ədalətli seçki yoxdur. Əsas 532 nəfərin səsidir. Obama heç vaxt prezident olmayacaq.
Elə bu məsələni biz indi Qorxmaz Əskərovdan soruşacaq ki, Obama prezident olacaq yoxsa yox. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, biz burada CNN-də baxırıq, Obama nitq söylüyür, eləmi?
Saat 12-də xalqa müraciət olmalıdır onun. Bura vaxtından saat 9 eləməlidir. Hələ ki, mənim qarşımda göstərmir, televizor göstərmir onun çıxışını. Gözlənti var. Ki, çıxışa hazırlaşacaq, onun keçmiş çıxışlarından görüntülər verirlər.
Qorxmaz bəy, indi demək olar mı ki, Obama artıq prezidentdir, yoxsa həm də...
Bəli.
Bəli, buyurun.
Obama artıq Amerikanın prezidentidir. Yəni, bunu artıq onun rəqibləri də şübhə etmir. McCain zəng edib Barack Obama'ya onu qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Amerikanın hazırki prezidenti George Bush Barack Obama'ya zəng edib, onu qələbə münasibəti ilə təbrik edib və Barack Obama qələbə çıxışını etməyə hazırlaşır. Bir neçə dəqiqə bu çıxışı eləməyə başlayacaq. McCain artıq özünü məğlubiyyət çıxışını edib, çıxışında Barack Obama'ya təşəkkürünü bildirib ki, Barack Obama'ya ölkəni bu çətin sınaqlardan keçirməyə, kömək etməyə hazırdır və qeyd edib ki, o çox xoşbəxtdir ki, onun əlinə belə bir şans düşüb ki, ölkənin ən yüksək post uğrunda mübarizə aparsın və əvvəlki kimi indi də xalqına xidmət etməyə hazırdır. Yəni, McCain artıq öz məğlubiyyət çıxışını edib bitirib, Barack Obama da bir neçə dəqiqə özünün qələbə çıxışını edəcək.
Və artıq qorxmaz yəqin ki, yeni prezident seçildi və bundan sonra nələr olacaq, regionda hansı siyasət aparılacaq, Qafqazlarda söhbət gedir. Bu haqda suallarımız olacaq, amma bir şey soruşmaq istəyirdim. Həmkarım dedi, senata boş yerlərə seçkilər keçirilir və burada da demokratlar deyəsən üstünlüyü əldə edirlər. Səbəb nədir ki, respublikaçılar belə deyək ki, bütün cəbhələrdə belə demək mümkünsə uduzurlar, yəni mövqələrini əldən verirlər?
Respublikaçılar üçün çox pis bir dönəm başlayıb. Birincisi, Bush'un qeyri-popülarlığı Respublikaçı partiyasına çox ciddi zərbə vurub. 20-ci əsrdə Amerikanın ən qeyri-popülar prezidenti olub George Bush. Bunun çox böyük rolu var. İkincisi, başlamış qlobal iqtisadi böhran Amerikadan başladı və bu da seçki ərəfəsinə təsadüf etdi. Və bu da bütün Amerika xalqını bir növ respublikaçılardan üz döndərməyə vadar etdi. Yəni, qısaca desək, səbəblər bundan ibarətdir. Daha fundamental səbəblər göstərən şərtçilər, konservativ şərtçilər onu qeyd edirlər ki, respublikaçılar partiyası Bush'un hakimiyyəti dönəmində öz fəlsəfəsinə zidd çıxmağa başladı. Belə ki, tarixən demokratlar cəmiyyətdə dövlətin rolunun artırılması istiqamətində çalışıblar Respublikaslar isə əksinə kiçik hökumət, az dövlət xərcləri, az vergilər və vətəndaşlara çoxlu azadlıqlar bu platformanın üstündə yarışırlar və bu platformada Amerikada tarixin popüler bir platforma olduğundan respublikaçılar belə deyək, daha çox hakimiyyətdə olurlar. Ancaq Bush'un hakimiyyəti dönəmində çox qəribə bir tendensiya yer almağa başladı. Dövlət aparatı şişməyə başladı. Vergilər də o qədər azalmadı. Dövlət xərcləri isə astronomik şəkildə artmağa başladı və nəticədə Amerikanın borcu defisiti artdı. Belə bir yumoristlərdən biri belə bir deyimlə çıxış etdi. Dedi, respublikaçıların dövlət xərcləri siyasətinə baxanda adamda belə bir təsirat yaranır ki, onlar içib sərxoş olmuş demokrat kimi aparırlar özlərin. Yəni, ekstrem demokrat kimi aparırlar özlərin. Bütün bunların da təbii ki, müəyyən təsiri rolu olub və biz də Barack Obamanın başladığı bir hərəkat idi. Bu hərəkat dəyişiklik hərəkatı ümumən Amerikada çoxdan yetişən bir hərəkat idi. Bunun kökləri Kennedy dövrünə gedib çıxır. Solsu bir hərəkat hansısa bir məqamda Amerikada özünün pikinə çatmalı idi. Bu pik belə görünür, bu vaxta gəlib təsadüf edib.
Yəni, bunu təkcə Obamanın və McCain'in mübarizəsi kimi xarakteriz eləmək bir qədər düz olmazdı, yəqin ki.
Təbii, yəni, mənim şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, biz qələbə bir məğlubiyyət ortada olandan sonra çoxlu köklü səbəblər tapılıb ortaya qoyulur. Ancaq yəqin ki, bu gün McCain'in qələbəsi olsaydı, eyni dərəcədə köklü səbəblərlə respublikaçıların qələbəsi izah olunacaqdır. Təbii, əsas ortada olan Barack Obamanın McCain üzərində qələbəsidir və bu qələbədə mərkəzi rolu Barack Obamanın özünün şəxsiyyəti, özünün xarizması, özünün atdığı siyasətlər tutur. Yerdə qalan faktorların da hamısı, obyektiv faktorların təbii ki, çox böyük təsiri var. Ancaq ola bilərdi ki, bütün bu obyektiv təsirlərin üstündə namizəd qələbə qazana bilməyəydi. Məsələn, bu Bush'un qeyri-popülər olması 2004-cü ildə də həmin faktor idi. Ancaq John Kerry udusu. Eyni şeyi digər faktorlar haqqında da demək olar. Təbii, qlobal iqtisadi böhran həmin dövrdə yox idi və təsir edən obyektiv faktor arasında böyüklüyünə görə bu çox əhəmiyyətli yer tutur. Təbii, bunu qeyd etmək mütləq lazımdır. Şərhçilərin çoxu qeyd edir ki, əgər iqtisadi böhran partlaması bu seçki ərəfəsi dövrə düşməsəydi, yəqin ki, Barack Obamanın qələbəsi xeyli müşkül məsələ olacaq.
Qorxmaz bəy, bəs hüquqi prosedur baxımından indi hansı mərhələlər qalır prezidentin təsdiq olunması üçün? Qısaca bunu deyərdi zəhmət olmaz.
Təhvil təslim haqda olacaq. Bush'un Ağ evdə Barack Obama ilə bir görüş olacaq. Bundan sonra yanvarın 20-si arası ətrafında rəsmi and içmə mərasim olacaq. Və o vaxtacan Bush rəsmən prezident kimi qalacaq və yanvar ayından başlayaraq Barack Obama prezident ağır və köçü prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başlayacaq.
Qorxmaz bəy, 538 səsdən 270 səs yığılmalı idi ki, namizəd qalib olsun. Bu öhdəlik ödənilibmi? Neçə faiz?
Burada beləsədir ki, qələbənin rəsmiləşməsi üçün elektoral kollec səslərinin arasından, sizinizdə 538 səsin arasından 270 səsin yığılması yetərli idi. Barack Obamanın hazırda topladığı səslər 338-dir hazırda. Yəni, lazım olan 270 səsdən də 60 səs çox. Yəni, hazırda Barack Obamanın topladığı elektoral kollec səsləri onu, yəni ki, qələbəsini şübhə altından xeyli kənarda qoyur.
Qorxmaz, təşəkkür edirik sizə və siz yəqin ki, bu dəqiqələrdə CNN-də başlayacaq çıxışı izləyəcəksiniz Obamanın çıxışını və az sonra yəqin saatın sonuna doğru dinləyicilərimizə bu haqda məlumat verə biləcəksiniz.
Oldu.
Minnətdarıq sizə və indi telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov olmalıdı. Söhbəti İlqar bəylə davam elətdirək.
Sabahınız xeyir İlqar bəy. Artıq qalib bəllidir. Növbəti 4 ildə Ağ Evdə Barack Obama belə deyək ki, işləri idarə edəcək, ölkəni idarə edəcək. Nə gözləmək olar Obama, ilk qara dərli prezident Amerikada və onun yəni burada suallar çoxdur. Ölkə daxilində, sonra keçmiş postsovet məkanında aparacağı siyasət necə olacaq? Gəlin elə region üçün doğma olan mövzudan başlayaq, Azərbaycandan başlayaq.
Mənə gəlir ki, Obamanın prezidentliyi aslı olacaq onun enerji siyasəti seçimindən. Əgər bu energetika məsələlərinə münasibət vacib məsələ idi seçki kampaniyası zamanı və müəyyən bir fərq var idi aralarında namizədlərin. McCain deyirdisə ki, biz dərhal Amerikanın özündə neft çıxarmağa başlamalıyıq. Obama deyirdi ki, bu barədə fikirləşmək lazımdır. Amma hər halda, yəni əgər o Amerikada neft çıxarılmasına qərar versə və enerji siyasətini həm də bunun üstündə qursa, o halda neftin qiyməti dünyada xeyli ucuzlaşacaq, ucuz neft dövrü başlayacaq və ucuz neft dövrü o deməkdir ki, Rusiyanın bu regionda, ümumiyyətlə dünyada əhəmiyyəti, rolu, gücü, nüfuzu hamısı azalacaq. Və Rusiyanın bu regionda əhəmiyyətinin azalması o deməkdir ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa daha sürətlə bu regiona təsir eləməyə, daxil olmağa başlayacaqlar. İndiyə qədər, məsələn, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya və Rusiyanın rolu böyük olaraq qalır, amma ucuz neft dövrü başlasa, Rusiya bu mövqeləri itirməyə başlayacaq. Siyasətin nəticəsi, Obamanın siyasətinin nəticəsi, yenə də təkrar edirəm, neft siyasətindən, enerji siyasətindən asılı olacaq.
İlqar bəy, bundan qabaq seçki kampaniyası dövründə Obama demişdi ki, hakimiyyətə gəlsə erməni soyqırımını tanıyacaq. İndi Obama artıq prezidentdir, amma bir məsələ də var ki, Obama demişdi ki, İraqda müharibəyə son qoyacaq. Bu deməkdir ki, onun Türkiyəyə daha çox ehtiyacı ola bilər. Ümumiyyətlə, Obamanın ermənilərə, Ermənistana münasibətini, Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətini necə proqnozlaşdırırsınız?
Obamanın o bəyanatı çox böyük təəssüf doğurur, açığı. Və göstərir ki, prinsip etibarilə o seçkilərdə siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün bu cür bəyanatlar verməyə hazırdır. Bu da narahat etməyə bilməz. Digər tərəfdən buna oxşar bəyanatlar başqa prezidentlə namizədlərdə Amerika tarixi boyu ediblər. Lakin prezident seçiləndən sonra bu vədi unudublar. Çünki bu vəd əslində gerçəkliyi əksilətdirmir, sadəcə olaraq Amerika siyasi sisteminin bir xətasını, bir problemini əksilətdirir. Bu reallığı əksilətdirən bir hal deyil. Ona görə ümid edək ki, yeni seçilmiş prezident Obama da ermənilərə verdiyi bu vədi tezliklə unudacaq. Çünki bu əks təqdirdə Türkiyə ilə və Azərbaycanla Amerikanın münasibətində ciddi, ictimai səviyyədə ciddi problemlər yarana biləcək. Nəinki dövlət səviyyəsi.
İlqar bəy, sizdən xahiş edəcəyik ki, demək telefon xəttində qalasız, biz xəbər başlıqlarını xatırladacaq və daha sonra bugün Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri başlayır, bu haqda sizinlə söhbət edəcəyik, xəbər başlıqlarına keçək.
Exit polların nəticəsinə görə Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama da artıq Respublikaçı McCain Obamanı qələbə münasibətlə təbrik edir.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsini də müzakirə edəcək.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji rəsmisi Andris Piebalgs da Türkiyəyə gedir. Piebalgs Nabucco layihəsini müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Belə daha sabahınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizə deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və sizə dünyada baş verənlərdən bu səhərdə biz xəbər çatdırırıq Şahnaz Bəylər qızı.
Mövlviyə Səcdədə telefon xəttində isə bizlə politoloq İlqar Məmmədov söhbət edir. İlqar bəy, SMS-lər var. Əvvəlcə bunlarla da ümumiləşdirib münasibət bildirək, zəhmət olmasa. Amerikada artıq Obama qələbə çalıb və inanıram ki, prezidentimiz Obamanı inandıracaq. Qarabağ qədim türk torpaqlarıdır və erməni soyqırımını yox, Xocalı soyqırımını tanıyacaq. Millətçi imzalı dinləyicimiz yazır bunu.
Vaxtilə Avropada özünə yer tapa bilməyən Amerikaya getmiş və yerli əhalini demək mən xahiş edərdim. Efirdə gəlin təkrarımız ifadələrdən istifadə eləmək. Özünə Avropada yer tapa bilməyən bir
adamlar dünyanı
Avropalılar doluyurlar. Belə yazır. Gəlin biraz korrekt yazaq ismarışları.
Bundan Can başqa efirdə. Bizim dinləyicilərimiz nədənsə Obamanın qara dərli olması məsələsindən daha çox kalambur qurmağa çalışırlar. Deməli, Qarabağ məsələsini dinləyicimiz burada yazıb ki, Obama, prezidentimiz Obamanı inandıracaq. Yeni hökumətlə Azərbaycan hökumətinin əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz? İlqar bəy, o baxımdan ki, Azərbaycan rəsmilərindən, daha doğrusu Amerikada yaşayan Azərbaycanlardan daha çox McCain-i dəstəkləmək sədaları eşidilirdi, amma Obama qalib gəldi. Belə bir proqnozların təsiri ola bilərmi Obama ilə münasibətlərə? Yeni hökumətlə Obamanın, deməli, Azərbaycan hökuməti ilə yeni Amerika hökuməti münasibətləri necə proqnozlaşdırırsınız? Buyurun.
Prezident ümumilikdə ümumi siyasəti təyin edir. Amerika siyasi sistemi biraz fərqli işləyir. Yəni ki, Azərbaycankindən fərqli işləyir. Orada, məsələn, Azərbaycan kimi dövlətlərə qarşı siyasəti faktiki olaraq prezident təyin eləmir. Bunu bir analitiklər, təhlilçilər, ordusu demək olar, çox sayda analitiklər, təhlilçilər bu siyasəti müəyyən eləyirlər və ondan sonra prezident faktiki olaraq onların rəyini qəbul eləyir, əksər hallarda qəbul eləyir və icra eləyir. Onu sadəcə simboluna çevrilir. Ona görə demək olmaz ki, məsələn, Obamanın yəni Obamanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir qərəzi yoxdur. Və ona görə məncə o öz məsləhətçilərinin, müşavirlərinin, təhlilçilərinin məsləhətlərlə baxacaq. Və bu məsləhətlər isə bilirsiniz ki, Azərbaycanın da Birləşmiş Ştatların bu regionda, Cənubi Qafqazda regionda maraqları əsasən üst-üstə düşür. Bu maraqlar Rusiyanın tədricən buradan sıxışdırılmasını nəzərdə tutur. Və bu baxımdan çox güman ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın münasibətləri elə olduğu kimi davam eləyəcək. Yəni ki, hər hansı bir problemlə üzləşməyəcək. Baxmayaraq ki, doğrudan da Azərbaycan diasporası, çox kiçik olan Azərbaycan diasporası Amerikada John McCain-ə səs verir.
Qısaca İlqar bəy, bir şey soruşaq. Hələ də Bakıda belə düşünənlər var ki, Barack Obamanın demokrat namizədin prezident olması Azərbaycana qarşı demokratik islahatların demək sürətləndirilməsi yaxud da belə də ki, demokratik dəyərlərin bərpa olunması yönündə çağırışlarla deyək ki, çağırışlar səslənə bilər. Bu fikirlə bölüşürsünüzmü? Yəni belə səslər çağırışlar ola bilərmi?
Yenə də belə çağırışlar olsa da, olmasa da, hamısı ümumi siyasi xəttə bağlı olacaq Birləşmiş Ştatların Azərbaycana qarşı bu regionda. Ayrıca olaraq demokratik tələbləri və meyarları bütün başqa strateji meyarlardan üstün məncə qoymayacaq Barack Obamanın hökuməti. Yəni, əgər Amerikanın strateji maraqları bir müddətə demokratik dəyərləri yəni, arxa plana keçirməsini nəzərdə tutacaqsa, bu baş verəcək. Yəni, əsas Amerikanın strateji maraqlarıdır ilk növbədə. Ondan o təhlükəsizlikdir, sonra iqtisadi inkişafdır, bu maraqlar gəlir. Və düzdür, biz deyirik ki, eyni əhəmiyyətə malikdir demokratik dəyərlərin yayılması. Bəli, bu doğrudan da belədir, amma bu praktiki səviyyədə bir qədər geridə qalır və bu məncə dəyişməyəcək. Əgər...
İlqar bəy, bəli, fikrinizi tamamlayın, daha sonra başqa mövzuya keçəcəyik.
Bəli, əgər deməli, hər hansı bir strategiya dəyişikliyi olmayacaqsa Azərbaycana qarşı və hələlik bunun elə bir əlaməti yoxdur, deməli, işlər olduğu yerdə qalacaq.
Demək, xəbərlərdə də biz dedik, İlqar bəy, eşitdiniz, Avropa Birliyinin rəsmisi Türkiyəyə gəlir, daha sonra Azərbaycana səfər etməlidir və demək, enerji məsələləri üzrə Avropa Birliyinin komissarı səfər edir və məqsəd də Nabuko layihəsinə dəstək verməkdir. Amma Gürcüstana Rusiyanın müdaxiləsindən sonra bu layihə bir qədər tali şübhə altına düşmüşdü, təhlükə altına düşmüşdü və hələ də Türkiyə və Azərbaycan qəti şəkildə mövqelərini açıqlamırlar bu layihə ilə bağlı. Gəlin görək bu gözləntidən, bu səfərdən də gözləntilər nədir? Bu haqda bizim bir reportajımız var, Rövşən Rahiboğlu hazırlayıb. Onu dinləyək, sonra bu yöndə sizə suallarımız olacaq.
Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Pibarksın Türkiyə ilə Azərbaycana səfərindən məqsəd, onun rəsmi nümayəndəsi Ferran Taradilasın dediyinə görə Avropa Birliyinin Nabuko layihəsinə dəstəyini bir daha nümayiş etdirməkdir.
The first objective of this trip is to show the...
Bu səfərin başlıca məqsədi Avropa Komissiyasının Nabuko layihəsinə dəstəyini bir daha nümayiş etdirmək, bir daha onu təsdiq etməkdir ki, onun vaxt cədvəli üzrə işə salınacağına biz əminik. Bütün regionda və potensial sərmayədarlar arasında ciddi nigaranlığa səbəb olan Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi zahirən Brüssel rəsmilərini çox da narahat etmir. Onlar əmindilər ki, Moskva Nabuko-ya xələl gətirmək naminə beynəlxalq arenada özünün etimadını riskə düçar etməz. Amma bundan əlavə Türkiyə və Azərbaycan layihədə iştirak etməyə hələ razılıq verməyiblər. Cənab Taradilasın dediyinə görə Avropa Komissiyası komissarının səfərindən məqsəd elə bu iki ölkə ilə danışıqları bir qədər sürətləndirməkdir. Biz Türkiyədə olan fikir ayrılıqlarını, qazın Türkiyə ərazisindən tranzit şərtlərini müzakirə etmək istəyirik. Həmçinin sonra Nabuko'nun ilk qaz mənbəyi ola biləcəyi Azərbaycanı da ziyarət etmək niyyətindəyik. Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli nümayəndələri qeyri-rəsmi şəkildə bildiriblər ki, Türkiyə tranzit haqqından əlavə kəmərin nəql edəcəyi qazın 15%-ni yerli istehlak üçün ucuz qiymətə ona satılmasını istəyir. Qazın Avropada bazar qiymətinə satılmasında maraqlı olan Azərbaycan isə bu tələbin əleyhinə çıxır. Hazırda Rusiyanın siyasi təzyiqləri sayəsində Azərbaycanın bütün qazını bu ölkəyə satmaq ehtimalına rahatlıq doğurur. Amma hətta Nabuko üstünlük verəcəyi halda Azərbaycanın qaz ehtiyatları Nabuko-nu tam doldurmaq üçün yetərli deyil. Potensial qaz mənbəyi kimi bu mənada nəzərdən keçirilən Türkmənistan isə çətin ki, Rusiyanın sözündən çıxa bilər. Belə şəraitdə Avropa Birliyində Nabuko üçün Rusiyadan qaz almaq ehtimalı da nəzərdən keçirilir, amma belə variant Avropanın qazlı təchizat mənbələrini müxtəlifləşdirməyə yönələn layihənin başlıca ideyasına ziddir. Bundan əlavə, kəmərin tikintisi üçün 10 milyard dollardan çox vəsaitin hardan gələcəyi hələ də aydın deyil. Avropa Birliyində deyirlər ki, özəl kapital istəməsə, layihəyə Dünya Bankı və Avropa İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq maliyyə təşkilatları vəsait ayırmağa hazırdırlar.
Rövşən Rahiboğlu idi, Nabuko kəməri haqda danışırdı. Telefon xəttində isə politoloq İlqar Məmmədovdur. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə ilk rəsmi səfərini eləyəcək və həmçinin Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə rəsmisi Pievox'da bugün Türkiyəyə gedir. İlqar bəy?
Səfərin əsas məqsədi həm də Qarabağdır. Təbii ki, söhbət yalnız qazdan getməyəcək. Qaz haqqında müzakirələr Azərbaycan və Türkiyə, Avropa və Türkiyə yəni çox tərəfli bu müzakirələr çoxdan davam eləyir və oradan doğrudan da qiymət məsələsində indiyə qədər Türkiyə ilə fikir ayrılığı var idi. Amma son zamanlar bu məsələnin çözülməsi haqqında xəbərlər gəlir. Və güman ki, yaxın zamanlarda bu məsələ tranzit qiyməti və bu 15% məsələsi bayaq da qeyd olundu reportajda, onlar həll olunacaqlar. Amma məncə ən vacib məsələ bu səfər zamanı, İlham Əliyevin Türkiyə səfər zamanı Qarabağ münaqişəsidir. Bilirsiniz ki, indicə bu yaxın, bu günlərdə Azərbaycan prezidentinə Ermənistan prezidenti Moskvada görüşmüşdü. Bundan sonra Ermənistan prezidenti Brüsselə getdi və bu günlərdə Türkiyənin prezidenti gedəcək Moskvaya sonra isə Azərbaycana və çox intensiv diplomatik səfərlərlə biz üzləşirik bu dövrdə və onlar hamısı birbaşa olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlıdır və çox böyük ehtimalla demək olar ki, Ankara'dakı danışıqların əsas mövzusu da elə Qarabağ münaqişəsində yaranmış yeni vəziyyət və onun həlli olacaqlar. Belə.
Təşəkkür edirik İlqar bəy, minnətdarıq sizə. Telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov idi və biz bu səhər həm Amerikada keçirilən seçkilərin nəticələri, həm də Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfəri haqqında politoloqla söhbət edirdik.
Qəzetənin icmalına keçməmişdən qabaq SMS-ləri oxuyaq. Röşən Sumqayıtdan yazır. Mən arzu edirəm ki, Amerikada əzilmiş xalqın nümayəndəsi prezident seçildiyi kimi bizdə də əzilmiş xalqımıza sahib çıxan prezident olsun. Hələ o yoxdur.
Röşən yazır bunu. Zibay xanım yazır. Mən çox sevinirəm. Heç Azərbaycanda keçirilən seçkini belə həyəcanla gözləyib sonucuna belə sevinməmişdim. İnanırdım ki, Obama prezident olacaq. Seçki belə olar.
Bir-birimizə hörmət eləməsək, bizə heç kim nə kömək, nə də hörmət eləməyəcək. Kəmran bəy bunu bizə yazırdı.
Zülfüqar Saatlıdan yazır.
Biz bunu oxumuşduq.
Oxumuşduq mu? Hə?
Yox, oxumamışıq. Bunu fikri vermişdik İlqar Məmmədova ki, deməli, gözləyir ki, Barack Obama bizim hakimiyyətin iç üzünü açıb göstərəcək. Belə bir fikir də Zülfüqar Saatlıdan gəlib. Qəzetlərin icmalına keçək, artıq 4 dəqiqə qalıb verilişimizə. Fikrinizin efirdə səslənməsini istəyirsinizsə, bizə 0-5-744-1017 İsmail yazın.
Təşəbbüs Rusiyanın olsa da nöqtəni qərb qoyacaq. Ekspres qəzeti yazır, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikirləri çatdırır.
Qarabağla bağlı məxfi plan var mı? Bunu da Azadlıq qəzeti təhlil edir. Azadlıq qəzeti deyir ki, niyə görə İlham Əliyev Moskvadan sonra birinci Türkiyəyə getdi? Burada hansısa məxfi plan ola bilərmi? Amma Vəfə Quluzadə politoloq deyir ki, burada məxfi plan yoxdur. İlham Əliyev Türkiyəyə ona görə getdi ki, ilk səfəri, birinci səfəri müttəfiq kimi Türkiyə olmalı idi. Serj Sarkisyan isə Moskvadan birbaşa Fransaya gedib Ermənistan prezidenti və Vəfə Quluzadə deyir ki, bu da normaldır. Çünki Ermənistanın da ən yaxın müttəfiqi Fransadır.
Təşəbbüs Rusiyanın olsa da nöqtəni qərb qoyacaq. Ekspres qəzeti bu haqda yazır. Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter Petrosyansa deyib ki, Moskva bəyannaməsi icebergin görünən tərəfidir. Danışıqlar Rusiyanın təşəbbüsü ilə başlasa da nöqtəni qərb qoyacaq. Bu onun fikridir və sabiq prezident Moskva bəyannaməsinin bəzi müddəalarının Ermənistan üçün təhlükəli olduğunu vurğulayıb, bu sənədin Qarabağ Respublikasının dırnaq arasında danışıqlar tərəfi kimi tanınması şanslarını heçə endirir. Bu onun fikirləri idi.
Azərbaycanda yeni qrip epidemiyası meydana gəlir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ukraynanı yeni növ epidemiya buruyub. Ümumi Dünya Səhiyyət Təşkilatı bununla bağlı həyəcan təbiri salıb. Təşkilatın məlumatına görə yeni növ qrip epidemiyası noyabr ayı ərzində qonşu ölkələrə yayılacaq. Nəzərə alsaq ki, qəzet deyir, Azərbaycanın Ukrayna ilə sıx təmasları var və burdan da belə bir nəticə çıxardıbdı ki, Azərbaycandan Ukraynaya qrip keçə, Ukraynadan Azərbaycana qrip keçə bilər.
Hakimiyyətdən vəzifə gözləmirəm. Bunu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Baba bizim Yol qəzetinə eksklüziv açıqlamasında deyir. Yenidən İqtisadi İnkişaf Naziri təyin olunmadığım üçün təəssüflənmirəm, çünki vəzifə əbədi deyil. Onun sözlərinə görə hökumət üzvü kimi vəzifədə qalıb qalmaması dövlət başçısının müstəsna səlahiyyətidir. Ona görə də öz postunu itirəcəyindən xəbərsiz olub. Mən zamanında çalışmışam və öz xidmətlərimi göstərmişəm. Cənab prezident məni bu vəzifəyə təyin etmədiyinə görə nə deyə bilərəm ki, bu onun hüququdur.
Belə, qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz və sonda sizə bir məlumatı çatdıraq. Dizel yanacağı istehsal edən göbələk tapılıb. Cənubi Amerikada meşələrdə dizel yanacağı istehsal edən ağac göbələyi tapılıb. Daily Telegraph qəzetinin məlumatına görə bununla da avtomobil yanacağını təbii yolla sintez edən bioloji orqanizm aşkar edilib. Bu rozium. Glioclasium rozium, bilməm düz oxudum ya yox, göbələk Patagoniya cəngəlliklərində bəzi tropik ağaçların gövdəsində yaşayır. O tərkibinə görə ənənəvi dizel yanacağından fərqlənməyən karbohidrogen istehsal eləyir.
Və artıq bu sonuncu məlumat idi. Çatdırdıq. Efirdə vaxtımız yekunlaşır. Sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq. Amma gün boyu bizim xəbərlərimizi izləyin. Bakıda 101.7 FM-də elə də canlı verişlərimizi.
Bu səhər həmsöhbətiniz yenə də biz idik. Hülyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı.
Verilişimiz başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Azadlıq Radiosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı